lytter til Radio 4.
Velkommen til Hovedet og Halen.
Kom til. Mit navn, det er August Stenbrun. Jeg er vært i dag, og jeg er heldigvis ikke alene i studiet. Jeg har besøg af dagens gæstvært, vært på P1-programmet Klog på Sprog. Mange år i kulturformidler i Danmarks Radio. Adrian Lodge Hughes, velkommen til.
Ja, tak skal du have.
Er det godt gengivet, at du har haft en lang karriere i mediebranchen?
Især i datid. Jeg kan godt lide at sige, at du har haft. Er du ikke klar over, hvem jeg var? Det er fint, August. Du er jo halvt så gammel som mig, cirka.
Det er nogenlunde rigtigt. Adrian, her i første time af programmet, der skal vi se nærmere på den massive investering i forsvaret, som regeringen præsenterede ved et pressemøde tidligere på dagen. Forsvaret skal styrkes markant. Værnepligten, den skal både udvides, forlænges og ligestilles. Hvorfor sker det lige nu, og er forsvaret overhovedet i stand til at modtage så mange penge? Det finder vi ud af lige om lidt. Det er jo lidt nervepirrende at skulle stå og snakke foran verden på Klog på Sprog i 2 timer.
Ja, det Adrian, I get that a lot.
Ja, hvis det går helt galt, Adrian, så må du også afbryde mig, hvis jeg bruger bjørnetjeneste forkert, eller nogle af de andre ting.
Ja, så jeg må simpelthen også gerne rette dig, August.
Det må du meget gerne. Du er jo kulturjournalist, sådan kender jeg dig i hvert fald, men for lige at vide, hvordan du ser verden, så kunne jeg godt tænke mig at vide, hvordan følger du egentlig med i nyhederne?
Altså, jeg følger virkelig meget med i nyhederne, og det gør jeg især, fordi jeg har en mand, som interesserer sig mere for nyhederne, end jeg gør. Og han insisterer jo simpelthen på, at vi ser mindst en tv-avis dagligt. Også det regulerligt dårlige produkt, som hedder Søndagsavisen, som jo kun er dåsemad, som de optager fredag aften. Eller på et eller andet tidspunkt i løbet af ugen. Jeg ved sådan set ikke, hvornår de optager det, som de opfatter som et aktuelt nyhedsmagasin søndag. Det blev i hvert fald demonstreret, at det ikke var direkte, efter den 7. oktober, ikke, hvor en masse mennesker døde i Israel. Det havde de intet om i Søndagsavisen, så tænkte jeg, hvorfor sidder jeg og ser det her? Jeg har det på samme måde med Deadline, som jo også er et dåseprodukt, som fuldstændig har mistet glansen, som er gået af den Sankt Gertrud. Men min mand Werner Magelve og jeg lever jo i det, man kan kalde sådan en slags de københavnske salongers boble. Ikke? Altså, vi hører jo P1 om morgenen, hvis ikke det er P2 med klassisk musik, og hele vores medieforbrug centrerer sig omkring DRTV og P1's podcasts og sådan noget. Og jeg laver oven i købet selv en.
Hvad med aviser?
Vi holder jo, jeg var lige ved at glemme det, det gør vi selvfølgelig også. Vi holder jo en såkaldt papiravis-politikken, som jo ankommer med hårdt plaget bud.
Hver eneste morgen?
Ja, det er jo ikke altid, at de kan aflevere den på 4. sal på velkomstmåtten, men vi gør, hvad vi kan for at lutre dem og forsøge at holde dem til ilden. Og det næste er jo, at vi også får weekendavisen faktisk hver weekend, så vi har jo alt for meget at læse om aktuelle døgnbegivenheder.
Og er det primært kulturstoffet, som du følger med i? Eller?
Ja, altså når det øjeblik, at vi får morgenavisen,
så deler vi den,
og Werner med enkel V får vi selvfølgelig første sektion, og jeg tager som noget helt naturligt givet af anden sektion. Der var jo på et tidspunkt et kulturdebatprogram, eller et kulturprogram, som hedder Ræk mig lige anden sektion, og det kunne jeg have navngivet ved at sige. Det gjorde jeg så ikke. Det var Frans Hovitz fra Kanal 4.
Er der nogen emner, som kommer op i medierne, hvor du så nærmest skærmer dig fra dem, fordi sådan har jeg det i hvert fald med nogle gange med nogle historier, hvis de bliver for store eller for komplicerede, så forsøger jeg at undgå at følge med, fordi at
Nej, det vil jeg ikke mene, at der er, men man bliver jo helt skilleret i øjeblikket af at læse om Israel-Palæstina-konflikten, altså den er jo næsten ikke til at favne og tage til sig, altså fordi man hader jo i grove træk alle parter i den konflikt efterhånden. Man ville ønske, at de bare kunne tage og tige stille og holde op med at skyde på hinanden.
Det tror jeg, mange vil være enige om, at være den bedste løsning.
Du lytter til Hovedet og Halen.
Peter Ejensved, velkommen til. Du er chefredaktør på netmediet Olfi, forsvarsmediet Olfi, og så er du min kollega. Du har været her på Radio 4 på det program, der hedder Frontlinjen. Du har været til pressemøde i dag.
Det har jeg.
Det er jo det pressemøde, hvor regeringen lige præsenterede en styrkelse af forsvaret. Vel 40 milliarder skal der lægges oveni. Værnepligten, den skal forlænges, den skal ligestilles. Hvad er dit sådan første indtryk? Hvad er det, du husker bedst fra den times tid, du sad derinde?
Det er første gang, jeg har været til et pressemøde med regeringen, hvor jeg har siddet og tænkt, endelig, det var godt. Nu skete der endelig langt om længe noget. Og jeg bemærkede i, at statsministeren sagde nogle meget afgørende ting. Vi skal ikke længere ligge i ly af andre. Og det er lige præcis, hvad vi har gjort i 75 år. Der har vi altid ligget i ly af andre, hvor mantraet har været, at vi skulle bruge så lidt som muligt på forsvaret, og hvis vi bare lå på niveau med Tyskland, jamen så gik det nok ok. Og der siger hun klart nu, den tid er slut. Vi skal opruste, og vi skal gøre det i egen ret. Og det synes jeg var meget bemærkelsesværdigt.
Og jeg tænker, vi sammen med dig kan gennemgå nogle af de ting, som er præsenteret. En af de mest markante, det er jo det her med, at de har ændret værnepligten markant. Den bliver både længere og ligestillet. Lad os høre, hvordan Troels Lund Poulsen han præsenterede det tidligere på dagen.
Vi lægger jo op til, at vi kommer til at lave lovgivning i forhold til den her fulde ligestilling i løbet af 2025 med henblik på, at det så kan træde i kraft i 2026. Og det, der bliver gældende, det bliver så, at alle kvinder og mænd bliver indkaldt til Forsvarets Dag, og det er jo så det, der bliver udgangspunktet for det videre.
Fuld ligestilling af værnepligten, Peter. Hvad betyder det?
Det betyder, at den værneret, kvinderne har haft i mange år siden 2004, den bliver nu til en værnepligt. Og det er helt afgørende, fordi lige nu er kvinderne inde på ulige vilkår. De har ikke den samme sundhedssikring. De er ansat på kontrakt, de kan sige op, hvis det bliver lidt hårdt. Det betyder, at de skal i virkeligheden overvinde to barriere, kan man sige. Fordi en ting er, at de står ude i et skyttehul, det er koldt og det regner. Så er det en ting, men det næste er, at op i hovedet spørger hele tiden, jeg kan jo bare sige op i morgen. Det gør det meget sværere for dem, og det gør deres mandlige kollegaer, som også står og fryser og har det koldt, siger, du kan jo bare sige op. Så det, at det bliver ligestillet, det er en kæmpe gevinst for det danske forsvar, og det er på høje tid. De har haft fuld ligestilling i Norge siden 2015.
Og det er jo ikke kun ligestilling, de vil simpelthen også forlænge den fra 4 måneder, som den er i dag, til 11 måneder. Hvad kommer det til at betyde?
En kolossal forskel. Lige nu er det for sit liv spild af penge. Vi uddanner soldater til et forlænget efterskoleophold, hvor de lærer snørre deres støvler, de lærer sove en sovepose, og så lærer de noget førstehjælp. Og så sender vi dem ud i ingenting. Det er spild af tid, det er spild af penge. Nu gør man det, man øger værnepligten til 11 måneder. De første 5 måneder bliver sådan en basisuddannelse, og så har man 6 måneder, hvor man kan specialuddanne de værnepligtige på en bestemt våbenart, og hvor de kan indgå i den operative struktur. Og det er den eneste måde, hvor man kan få forsvaret op i størrelse på kort tid, og samtidig holde udgifterne nede. Det næste er, og det har vi ikke hørt noget om endnu, det forventer jeg, der sker, at når man så er færdig med sin værnepligt, at man så ryger ud i en kasse, hvor man er på et højt beredskab, sådan at skulle der komme en krise eller en konflikt, så kan man aktivere og hive dem ind, der lige er trådt ud af værnepligten, hvorved man får noget robusthed, og man får noget styrke, som vi slet ikke har i øjeblikket.
Adrian, var du i forsvaret i dine unge dage?
Jeg har været i forsvaret mange gange, men jeg er aldrig blevet betalt for det. Altså, det er kun i det omfang, jeg har været heldig at skaffe mig en sød soldat.
Skønt. Så vil jeg bare sige, er du nægter eller uegnet?
Nej, jeg er ikke nægter. Nej, det var ikke relevant at indkalde mig. Jeg var engelsk, nu kan jeg huske det. Jeg var engelsk statsborger, britisk statsborger dengang, at det var relevant. Ja, okay. Det var faktisk derfor, jeg fastholdt mit britiske statsborgerskab, for ikke at blive indkaldt til militæret.
Og grund til at spørge, Peter, det er, fordi der er måske nogle af de ting, du siger, som måske flyver hen over hovedet på sådan et par fyre som os, der ikke har været så meget i forsvaret. Hvad betyder det at være en del af den operative, hvad sagde du, operative stab? Eller?
Jamen, du sagde, at det var en reserve. Ligesom man kan være officer af reserven, så bliver man kaldt ind, hvis det brænder på. Altså, ikke? Og det kan man også være som værnepligtig.
Ja, altså man kan sige,
de sidste 6 måneder der, hvor...
I 2004 var vi nedlagt det, man kaldte mobiliseringsforsvaret, territorialforsvaret. Man sagde, der er ikke længere nogen trussel mod Danmark. Nu skal vi bare sende styrker langt væk fra Danmark til Afghanistan.
Det var en anden tid dengang.
Det var i den grad en anden tid. Ja. Mobiliseringsforsvaret handler om, at man har værnepligten, hvor man uddanner nogle soldater, man så hjemsender, og hvis der så kommer en krise eller en konflikt, så kan man hive dem ind igen. Man har en reserve, og man har nogen, man kan mobilisere. Mm. Og det, der ligger i mobilisere, det er jo, det er nogen, der har fået en grunduddannelse.
Peter, så... jeg har egentlig altid kigget på den der værnepligt på 4 måneder og tænkt, at det var sådan et underligt forlænget weekendophold på Nyborg Strand. Altså, hvad kan man nå på 4 måneder? Jeg kan jo ingenting nå på 4 måneder. Hvis jeg skulle arbejde et eller andet sted i 4 måneder, ville jeg jo knap nok vide, hvor kantinen
var. Statsministeren talte jo selv, man når knap nok at lære sine medværnepligtige at kende, før Præcis. Det er slut. Ja. Altså, jeg kan sige, jeg var nede og hente frokost her lige rundt om hjørnet, og den meget søde pige, der ekspederer, vi kom til at snakke, hvor hun sagde, hun var enormt træt af, da hun aftjente sin værnepligt, at det kun var 4 måneder. Fordi hun havde jo sat et år af, så hun skulle udfylde tiden med noget andet. Og jeg tror i virkeligheden, det er sådan mange tænker, hvis man skal ind og aftjene værnepligt, jamen så er man alligevel ude for at nå mig for at uddanne
sig. Men du sagde, at hun aftjente sin værnepligt. Har kvinder værnepligt i Danmark?
Det hedder jo en værneret, men de aftjener på værnepligtslignende vilkår, som man siger, de udnytter deres ret til at aftjene deres pligt.
Ja. Okay, så det er frivilligt, at de
selv stemmer selv ind. Det er 100% frivilligt, og det der jo hører med til historien her, vi indkalder 4.700 mennesker, det gjorde vi sidste år, til en 4 måneders værnepligt. Den er 100% frivillig, fordi der er så mange, der gerne vil ind. Okay. Hvis man omregner det til årsværk, så taler vi om ca. 1.500 årsværk. Det er meget, meget få årsværk. Mm. Nu vil man øge det til 5.000 mand, der skal ind i 11 måneder. Det er næsten 5.000 årsværk. Det er en markant forøgelse, men det gør jo også, at tjenesten bliver meget mere interessant, fordi man rent faktisk får lov til at blive uddannet som soldat.
Men Peter, tror du, betyder det her også, at man simpelthen er nødt til at udvide kasernerne? Altså, der må jo altid, alt andet lige må der blive brug for flere sengedage.
For vi har jo solgt og lukket kaserner i et meget stort omfang. Vi sad lige og talte, jeg talte med min kollega om øvelsesterrænger. Jeg er spændt på at se, hvornår vi får debatten om, hvilke områder, der skal geninddrages af forsvaret til øvelsesterrænger, fordi der begynder at blive problemer med at få øvelsesområder nok, skydeterrænger. Alt det her, vi kendte fra dengang, jeg var soldat i 90'erne, der var vi jo på øvelse på Sydsjælland. Vi boede på civile gårde og lånte en stald og en lade og lå og nærsikrede og kiggede over markerne, hvor der kom britiske kampvogne kørende. Det har vi jo fuldstændig glemt. Jeg tror, det kommer igen.
Og der skal det vel også bruges nogle af de her 40 milliarder, der er blevet givet i dag, til netop at udvide kapaciteten for kasernerne, fordi der er vel tre gange så mange, der ad gangen kommer til at være værnepligtige nu.
Og det er jo lige præcis det. De kaserner, vi har tilbage, som vi har beholdt, de er jo ved at falde fra hinanden. Mm. Altså, der er jo skimmelsvamp og rød i vinduerne, og hvad ved jeg, koldt vand i hanerne. Det er jo den ene del, men den allerstørste udfordring lige nu i bestræbelserne på at fastholde personel. Ja, det er godt ved, at vi snakker løn, men det allervigtigste er jo, at der er ikke det, de skal bruge. Der er ikke de støvler, bukser, hjelme, geværer, ammunition, køretøjer, materiel, de skal bruge. Jeg havde næstkommanderende chefen med her for nylig, hvor han fortalte, at hæren har ingen natkampudstyr. Altså hæren er... Vi er blinde som høns om natten, som han sagde. De har ingen sløringsnet, de har ingen radioer. Altså, manglerne er næsten uendelige. Og det, der har været helt paradoksalt, siden krigen i Ukraine brød ud, det er, at politikerne har snakket, og de har snakket, og de har snakket. Vi har hørt om 155 milliarder, 143 milliarder, 38 milliarder. Folk må tro, at pengene vælter ned i forsvaret.
Det lyder det også.
Men de har ikke set en bøjet femøre endnu.
Peter, jeg har lyst til at spørge dig, fordi nu ved jeg, at vi i det her program Hovedet og Hælen senere kommer til at tale om landbrugets fantastiske evne til at lobbye sig igennem og få det nogenlunde, som de vil have det, ikke? Altså, hvordan kan det være, at forsvaret er blevet så nedkørt, som du beskriver det som? Altså, har de haft for dårlige lobbyister, eller hvad er det, der er gået galt for dem?
Ja, der er rigtig mange ting, der er gået galt. Jeg vil sige, min vigtigste analyse af det her, det er, at det lykkedes politikerne at kvæle den militære faglighed. Og man har fremelsket det, jeg kalder politiske officerer, som havde politiske hør og tæft, og som er vokset op inde i Forsvarsministeriet og i stabe og styrelser, og som aldrig har sat deres fødder uden operativ enhed. Og så har man fremelsket sådan en nikkekultur, hvor uanset hvad politikerne kom med at ønske, så sagde man, ja, det kan vi godt. Eksempel. I 2012 besluttede man at spare 15% på forsvaret. Det kom lige efter, man i øvrigt havde besluttet, at man skulle tilføre flere midler, for man var godt klar over, at Irak og Afghanistan fuldstændig havde ødelagt og nedslidt forsvaret. Den forøgelse af budgettet, man ville lave for at komme det i møde, den annullerede man og pålagde yderligere 15% besparelse. Så ansatte man en ny forsvarschef, Peter Bartram, som gik ud og sagde, at vi kan godt spare 15% uden det går ud over de operative kapaciteter. Der kan du tale om en nikkedukke, der blev skubbet foran og fik at vide, det er det, du skal gå ud og sige. Og så sagde han det. Og hvad var konsekvensen? Ja, det var jo,
desværre nogenlunde til, hvad Michael Christiansen i sin tid sagde om Danmarks Radio. Nå, men altså, vi kan da sagtens spare 12,5%. Det er ikke noget problem. Og da Dansk Folkeparti hørte det, så tænkte de, okay, så skal de fandme have den. Og så sparede de 20%.
Og det er præcis det, der skete i forsvaret.
Ja. Og Peter, der er en lytter, der skriver ind, Jesper, der spørger, han forstår ikke, hvorfor man tilfører flere penge til forsvaret netop nu. Man har jo allerede lavet et forsvarsforlig i juni, det er ikke det, han skriver, men som jeg husker det, lavet forsvarsforlig i juni, det er godt et halvt år siden. De penge er jo ikke røget ind i forsvaret endnu, så hvorfor er det allerede nu, man tilfører flere penge?
Der er to ting i det. Altså det her, det handler om, at vi har nogle forpligtelser i forhold til NATO. Vi har lovet at bruge 2% af bruttonationalproduktet på forsvar. Den plan, regeringen fremlagde, der hed den først med regeringsgrundlaget 2030. Det er så blevet rykket frem til 2028. De 155 milliarder dækker en indfasningsprofil, hvor man først kommer op på 2% i 2028. Men som jeg lige har fortalt, så mangler forsvaret alt. Og man skal opbygge en tung brigade. Det er et NATO-styrkemål, som forsvarsministeren prioriterer. Det koster nye kampvogne, nye infanterikampkøretøjer. Det kommer til at koste mange penge.
Hvis de ikke også det for et halvt år siden?
Det vidste de lige præcis for et halvt år siden. Men de har jo hele tiden valgt, og det er jo der, hvor politikerne... Altså det, jeg har kritiseret politikerne for, det er, at de har levet i en boble, hvor de simpelthen ikke har kunne se, hvad der rører sig ude i verden. Og de har undslået sig med, at Forsvarets Efterretningstjeneste bliver ved med at sige, at der ikke er nogen direkte trussel mod Danmark. Altså, at man ikke tager den organisation og ryster godt og grundigt. Hvis jeg sad og var Putin og ville overveje et angreb på et NATO-land, hvor vil jeg så angribe? Vil jeg angribe Finland, der har det stærkeste forsvar i Europa? Eller vil jeg finde ud af, hvor er NATO allersvagest? Hvor har de ingen ubåd? Hvor har de ingen hær? Hvor har de ingen luftforsvar? Ah, det har de ikke i Danmark. Skulle vi ikke sætte ind der? Den tankegang er jo slet ikke til stede i Forsvarets Efterretningstjeneste, og jeg forstår det ikke, og jeg tror bare, at regeringen er blevet overrasket over det pres, der er kommet både fra borgerne og fra vores nabolande.
Jeg kunne godt tænke mig lige at få opklaret det, som jeg ikke ved, nemlig, hvad er en tung brigade?
Altså forskellen på en tung brigade og en middeltung brigade, det er, at den middeltung brigade, som vi skulle have nu her 1. januar, som slet ikke er klar, den kører i pansrede busser. Altså, den har ikke særlig meget kampkraft, men den kan transportere nogle soldater rundt i hjulkøretøjer. Det artilleri, vi har meget omtalt artilleri, vi har købt hos israelerne, det er lastvognsartilleri, hvor soldaterne skal ud af førerhuset, så skal de om bag ved kanonen og stå og skyde kanonen af, mens de er ubeskyttede. Det er en middeltung brigade. En tung brigade, den kører på bælter, det som andre vil kalde larvefødder. Den er fuldt pansret, den har kampvogne, den har infanterikampkøretøjer, som er nu en slags minikampvogne med en maskinkanon, hvor soldaterne sidder inde i køretøjerne. Artilleriet er selvkørende på bælter, og det er pansret, hvor de sidder inde i et tårn og lader kanonen, hvor de ikke behøver at træde ud på den bare mark. Og det vil sige, mandskabsmæssigt er den lidt mindre, fordi der kan ikke være så mange inde i køretøjerne. Til gengæld er den dyr, fordi det er tungt at anskaffe alt det panser.
Og det er altså en brigade, som er beregnet på at være i den skarpe ende. Altså være i kamp og under beskydning.
Ja, og det som krigen i Ukraine jo har vist, det er, at panser er fuldstændig afgørende. Og at hjulkøretøjer, det er ikke vejen frem, når man har sådan et vejr, som man har i Ukraine forår, efterår og vinter. Og så antalsmæssigt, der kan man sige, planen var at stille en middeltung brigade på ca. 4.500 mand. Det nye mål, vi hørte i dag, det er en brigade fuldt pansret på 6.000 mand. Det kommer til at koste svimlende summer.
Og Peter, jeg fulgte jo med på pressemødet, hvor jeg kunne se, at du sad blandt journalisterne, og du fik også lejlighed til at stille spørgsmål, nemlig til den her brigade. Du spurgte, hvor den skulle være henne, og hvornår den kunne være klar. Fik du svar på dine spørgsmål?
Nej, det gjorde jeg ikke, men altså det, som jeg jo i hvert fald kan forstå, det er, og det glæder mig, at forsvarsministeren selv, Troels Lund Poulsen, har været i kontakt med producenter, og simpelthen været ude og gå tiggergang og høre, kan vi få lov at komme ind på produktionsbåndene, i stedet for at stå sidst i køen. Og det har han fået et ja til. Og det kræver, at der bliver truffet nogle beslutninger forholdsvis hurtigt. Det glæder mig, fordi noget af det, der har været den allerstørste bekymring ved, at vi har ventet og ventet og ventet og ventet og snakket og snakket og snakket, det er jo, at alle andre er kommet til før os. Altså Polen kommer op på et forsvarsbudget på 4%, og I har en økonomi, der er noget større end den danske. Norge, Sverige, Finland, Estland, Letland, Litauen, Tyskland opruster massivt, og vi har snakket om at opruste massivt. Vi har intet gjort endnu. Det kommer forhåbentlig til at ske med den her beslutning, der kommer igennem meget snart.
Peter Ernstved, tak fordi du kom her i studiet. Det er altid en fornøjelse at have dig med i programmet. Der er altid god energi, og vi ses nok om ikke så længe igen. Tak
I lige måde. I lige måde.
Adrian, vi skal videre i programmet, og vi inviterer jo mennesker i det her program som til at tale om nyhedsstrømmen, men vi inviterer også mennesker, som ofte har været en del af dem, som er nyhedsstrømmen, altså som folk synes er så spændende, at de skriver om dem. Og der er også skrevet artikler om dig, og jeg tænker, vi lige kan gennemgå et par overskrifter og snakke lidt om det. Måske du kan fortælle, hvad der ligger bag dem. Mm-hmm. Den her, den er fra 2019 og lyder sådan her. Adrian Hughes stopper i DR efter 22 års ansættelse. Hvad handler det om?
Jamen, altså 22 år må jo også være nok, kan man sige. Men det handler jo selvfølgelig om, at der kommer jo en tid i enhver studieværts liv, hvor efterspørgselen efter hans yndigheder er vigende. Og det var den, mærkede jeg meget tydeligt i Danmarks Radio de sidste 3-5 år af mit arbejdsliv. Ikke? Altså, der er jo en berømt samtale, der er fundet sted, hvor min daværende chef trak mig til side og sagde, Adrian, jeg synes lige, det er vigtigt, at du får at vide fra mig, at de har simpelthen besluttet sig for at genopfinde smagsdommerne, altså på DRK. Ikke? Og jeg nåede lige akkurat i den lille brøkdel af et sekund, det tog hende at trække vejr ind til den næste sætning, nåede jeg tænkte, nå, det er da fedt. Altså, det er jo long time overdue, vil jeg sige. Altså, alle synes jo, det var en dårlig idé at lukke smagsdommerne.
Et som program, er det, som du lavede.
Som kørte i 10,5 år, og som var et kulturdebatprogram, som var fuldstændig suverænt. Det er ikke mig, der siger det. Det er alle mennesker i universet, som siger det. Ellers ville det ikke få lov til at køre så længe. Men så siger mellemlederen i forlængelse af det her, i øjeblikket ved de intet om det her program. De ved ikke om, hvor langt det skal være, hvad timeprisen på det bliver, hvad det skal hedde. De ved ikke, om det skal laves i DR-byen, eller om det skal laves ude lokalt på en eller anden location. De ved ikke, om der skal være publikum eller ikke. Det eneste, de med sikkerhed i talende stund ved om det program, det er, at det ikke bliver med dig som vært. Og det er jo simpelthen et udtryk for, at hvis man forsøger at markedsføre et nyt produkt, som har store lignelser til et produkt, folk kender i forvejen, så kan man jo ikke markedsføre det på den samme flaske og med den samme etiket og med det samme navn, som det havde tidligere. Og jeg var både flasken og etiketten på det foregående program. Ikke? Hvis mit kontrafej var tonet frem med den nye udgave af Smagsdommeren, det program, som kom til at hedde K2, så ville man jo sige, en tiger, ikke? Altså gammel vin på nye flasker, eller omvendt.
men Adrian, jeg var også på DR i 2019. Jeg husker da, at jeg så det derude, og jeg har også været på DR for ikke så andet end 2 år siden, og jeg præsenterede det også som vært på Klog på Sprog.
Ja.
Du arbejder jo stadigvæk for DR.
Altså, jeg er jo freelance journalist, og i øjeblikket laver jeg et program på DR Radio på P1, som hedder Klog på Sprog, og det beskæftiger mig så 2 dage om ugen. Og de andre 3 dage om ugen laver jeg så mine egne projekter, hvilket jeg hygger mig gevaldigt meget med.
Så er der jo blandt andet tid til at være her hos mig,
for eksempel,
så det er jo også meget
det er jo også sjovt og hyggeligt.
Glad for. Er du glad? Altså, synes du, det er dejligt at være freelance? Jeg kan huske, at Rasmus Broen, skuespilleren, der er inde i Rasmus Broen, karakteren i Den Korte Radioavis, han siger, at det gode liv, det er et godt helbred og så et nogenlunde fast job i mediebranchen.
Jamen, det kan man jo sige, det har jeg jo sådan set stadigvæk, men altså, jeg er jo her og der og alle vejen, vil jeg sige, så jeg er glad og veloplagt, og især oplever jeg jo, at jeg har en frihed til at kaste mig over de projekter, som jeg selv synes er interessant. Altså, det første, jeg lavede i forlængelse af, at jeg sagde op som fastansat i Danmarks Radio, det var en podcast, som handlede om min egen familiehistorie, min mors historie og hendes fars historie, som hed Mors Afskedsbrev. Og det blev jo altså simpelthen et grovt træk den største dokumentarsucces i radiofortællingernes historie i Danmarks Radio. Og altså, du ved, mellemlederne kunne jo slet ikke få deres arme ned over, hvor mange mindshares det havde flyttet. Altså, det fik en hel masse mennesker til at høre podcast, som ikke normalt hører podcast. Og den blev downloadet i 1,8 millioner eksemplarer osv. Så det synes jeg jo var fantastisk.
Og man skulle næsten tro, at du havde læst mit manus, Adrian. Nå. Fordi den næste overskrift, den handler lidt om det her familiedrama, som du udfolder i Mors Afskedsbrev.
Ja.
Den lyder sådan her: Adrian Hughes, som barn var jeg uvidende om alt det drama, der foregik omkring mig.
Ja.
Var du glad for, at du var uvidende om det drama, som man jo nok kan høre i mors afskedsbrev?
Altså, jeg synes jo, at jeg voksede op i en relativt tryg tilværelse de første 6-8 år af mit liv. Altså, indtil mine forældre blev skilt, hvor jeg synes, mit liv faldt fra hinanden, eller min familie faldt fra hinanden. Ikke? Men da jeg senere hen fandt ud af, hvad det var for nogle dramaer, der lå bag med min mors udvikling i livet, og min fars forhold til min mor, og især min mors forhold til sin far og dennes vekslende hustruer, så synes jeg jo, at jeg lige pludselig fik kontakt til en historie, som var det rene Dallas og Dollars og Dynasty, alt sammen rørt sammen i et spand med et spejlæg på. Og den historie, synes jeg jo, det var helt ekstremt sjovt at fortælle i den podcast, som jeg lavede for DR Lyd dengang.
Du lytter til Radio 4.
Velkommen til Hovedet og Halen. Din vært er Mette Vibe Utzon.
Og vi er, som vi plejer, dykket ned i døgnets nyhedsstrøm og har fundet et par historier, som vi gerne vil forsøge at finde hoved og hale i. Hvorfor skal vi frygte de frede unge mænd, som er trætte af kønsdebatten, som erhvervsmanden Martin Thorborg advarer om? Hvorfor bryder renovationsarbejder grædende sammen på Vestegnen? Og hvordan kommer det til at gå med en ny konservativ leder, som måske nok hylder konge og fædreland, ligesom sit parti, men ikke tror på Gud? Velkommen, Uffe Elbæk.
Tak skal du have.
Tidligere folketingspolitiker og minister og partistifter, i dag forfatter og iværksætter. Og hvad mere, Uffe? Hvad skal vi kalde dig?
Det ved jeg ikke
rigtigt.
Ja, det må du meget gerne kalde mig. Ja. Selvom jeg aldrig har gået på uddannelsen.
Nej,
men jeg
har været
med til at skabe den. Ja. Jeg tror jeg aldrig, jeg var kommet ind, hvis jeg
er det rigtigt?
Ja, jeg tror, der var simpelthen så skrabe optagelseskrav. Så,
alle ville være kaospilot dengang.
Ja.
I 80'erne var det, ikke også?
Ja, det startede i 91.
Ja.
Så uddannelsen er over 30 år gammel nu, så det er jo ret fantastisk.
Eksisterer kaospiloterne i Aarhus egentlig?
Ja, fuldstændig.
Ja.
Og jeg har faktisk været derovre i mandags til et møde derovre, og det er stadigvæk de der unge studerende. Jeg bliver helt forelsket, når jeg kommer ind og ser på dem, ikke? Fordi de har den rigtige sådan, jeg vil ikke sige krøllet hjerne, men det vil jeg nu alligevel sige, ikke?
Altså,
det
er ligesom din egen, måske?
Ja, måske, ikke? Mm. Altså, men nogen, som virkelig har lyst til at puffe til verden og være med til at skabe den. Så der er sådan det der interessante, sådan meget sådan værdibaseret iværksætteri, hvis man kan bruge det begreb.
Hvad betyder det?
Jamen, det er, at det ikke er for at score kassen, at man sætter i gang. Men det er fordi, at man enten har lyst til at skabe sin egen arbejdsplads, eller man har lyst til at, som jeg sagde før, på verden i den rigtige retning, ikke? Altså gøre en positiv forskel.
Dengang for 30 år siden, der kunne du ikke rigtig vide. Jeg kan godt huske, hvor hip det var, når man gik på den der kaospilotskole i Aarhus. Jeg gik på journalisterskole.
Ja, lige nok, det battlede lidt.
Ikke?
Ja, det var hårdt for journalisterne, fordi studerende, fordi de plejede altid at score ned på Café Engel.
Præcis, ikke? Vi synes jo, vi var de rigtig
lige
seje.
Lige nok, og så pludselig så kom der nogle studerende ned på kaospiloterne, altså der var lidt mere seje.
Men hvad er de egentlig blevet til, alle de der seje kaospiloter?
Jamen, de er jo alle mulige steder. Altså, jeg var derovre i forbindelse med deres 30-års jubilæum og kiggede ud over det der dansegulv og så over nærmest 1000 tidligere studerende, der stod derude, ikke? Og så kan jeg jo sådan begynde at pinpoint, okay, du sidder der, du sidder der, du sidder der, ikke? Og det
hvor sidder de?
Jamen, nu vil jeg ikke begynde at nævne navn, fordi det synes jeg er forkert,
er det,
ikke?
Men, er det ministerierne?
Nej,
er det
er det ikke. Virksomheder er det.
Ja.
Absolut. Men det, der er det positive for mig, det er, at mindst, jeg tror, det er omkring 35-40% af dem, har startet egen virksomhed.
Uh-huh. Så de er iværksættere?
Så de er simpelthen iværksættere.
Mm. Spændende.
Ja.
Nå, men Uffe Elbæk, de næste par timer, der skal du og jeg forsøge at finde hoved og hale i nogle historier. Det glæder mig rigtig meget til. Du ved rigtig meget om rigtig mange forskellige områder af samfundet, både fordi du er politiker, og fordi du bare interesserer dig for, hvad der foregår.
Jeg er rimelig nysgerrig.
Ja, du er.
Men
du er skide nysgerrig.
Ja, jeg er nysgerrig.
Ja.
Men det sjove er, at jeg ser ikke ret meget nyheder.
Nej, fordi nu er vi nået til den runde, der hedder, hvad følger du med i nyhedsstrøm, og hvor meget? Du ser ikke nyheder?
Jo, altså jeg ser ikke, hvad hedder det, sådan noget flow-nyheder. Altså det vil sige TV-avis, den slags. Ja,
nej.
Det gør jeg ikke.
Nej.
Jeg følger meget med i på nettet, ikke? Altså jeg har den digitale udgave af Berlingske og Politiken eksempelvis, ikke? Og jeg har også Politiken, det er sådan, lidt sådan et pligtabonnement, synes jeg, efterhånden. Men nu skal jeg ikke sige noget dårligt om Politiken, men jeg har det fredag, lørdag, søndag, ikke?
Ja.
Så en avis, som jeg aldrig vil give op med at abonnere på, tror jeg, Det er Dagbladet Information. Det,
det kom ikke som nogen kæmpe overraskelse.
Nej, vel? Men så har jeg givet mig selv en gave, og den er måske den, jeg er allermest glad for at vise.
Ja.
Det er, at jeg besluttede mig for at abonnere på New York Times i papirudgaven.
Åh, hvor blæret.
Og den får jeg simpelthen hver morgen.
Læser du?
Ja.
Wow. Fordi det gjorde jeg også på et tidspunkt, og det var mest lidt, fordi jeg synes det var blæret.
Nej, ja, altså
jeg synes, du skal være helt ærlig.
Og det er faktisk derfor, når jeg læser New York Times hver dag, at jeg nogle gange tænker, okay, de samme historier dukker op i danske medier 14 dage efter, ikke? Altså, der er enormt meget copy-paste i forhold til...
Så hvis nogen skulle finde på at skrive af efter New York Times, så ved de, at Uffe Elbæk kan komme og knalde
det,
på et eller
andet. Det kan jeg nemlig.
Men New York Times er en flot avis. Det er også den, der har sådan en helt speciel format, ikke også?
For det første, den er mere aflang, og så det, der er fantastisk ved den, det er, at der ikke er annoncer i. Mm. Altså, ud over nogle helsides annoncer for diamanter. Altså, så kan man også se, hvem det er, der læser avisen,
ja,
ikke?
Ja. Men hvad med tv-delen af det? Ser du, du ser ikke nyheder på tv, men...
Altså, nu siger jeg noget, som kan blive fuldstændig misforstået og enormt snobbet, ikke?
Mm.
Og selvfedt.
Mm.
Det er, at de tv-programmer, jeg kender til, det er dem, jeg selv indgår i. Altså,
ja, det lyder faktisk en lille smule selvoptaget.
Ikke så snobbet, bare selvoptaget. Ja, selvoptaget, ikke? Ja. Men det er faktisk rigtigt. Det er, at jeg ser stort set ikke tv. Altså... Så ser jeg selvfølgelig nogle gange debatprogrammer efterfølgende, at der, altså, man går ind på nettet og ser nogle gode deadline-udsendelser eksempelvis.
Men Uffe, nu er du jo ikke politiker mere. Du har ligesom sagt farvel til Christiansborg. Det er også noget af det, vi kommer til at tale mere om, håber jeg. Men føler du mindre med nu, hvor du ikke behøver det?
Ja, det gør jeg. Og det var en af grundene til, at jeg stoppede.
Okay.
Det var, at når man har været i politik, på den måde, jeg har været i politik på, og med de opgaver, jeg nu har skulle løfte, altså som partileder, så starter du jo dagen, altså klokken 6, med at tjekke, ikke bare e-mails, men du tjekker alle medieplatforme for at se, om der er et eller andet, der er på vej imod dig, ikke? Og det sidste, du gør klokken midnat, eller lidt over midnat, det er simpelthen at gøre det samme.
Mm.
Og det er jo noget af det, der gjorde, at jeg sagde, nu har jeg gjort det, jeg skulle gøre.
Ja.
Jeg nyder det.
Så... Er der stofområder, du ikke følger med i med stofområder, siger jeg? Altså, er der, hvor du tænker, de der kan jeg godt tælle mig at springe over?
Jeg kan mærke, at jeg tager det lidt mere, jeg vil ikke sige sløset, for det er et helt forkert ord at bruge, men sådan mere distanceret.
Mm.
Og så vælger jeg meget, hvad er det for nogle ting, som jeg synes er vigtige, og hvad er absolut fuldstændig ligegyldigt, og som er bare sådan nogle, man kender det jo inden for Christiansborg, sådan nogle politisk historie, som man ved, der er en bagtank bagved, men som dybest set ikke handler en disse om emnet, men handler om magt og interesser. Og det synes jeg, blev ret god til at kunne læse igennem.
Ja.
Du lytter til Radio 4.
Og Uffe, vi begynder hos dig, kan man sige, fordi når man er gæstevært her i Hovedhalen, så har man jo lov, pligt, ret osv. Til at selv at medbringe en eller anden form for historie, en sag, som man siger, det her, det kunne jeg godt tænke mig, at vi skulle tale om. Og du har taget kønsdebatten med dig, ligesom. Ikke fordi den lever jo alle vejen i forvejen. Som sådan er den ikke noget nyt, og vi har også diskuteret rigtig meget allerede i vores programmets korte levetid. Har den godt nok været op og vende mange gange. Men den, som du har nævnt som det, du gerne vil diskutere, stammer, eller udspringet er ligesom, at iværksætter erhvervsmand Martin Thorborg sagde for nylig, at nutidens kvinder skal passe på, fordi, der ifølge ham, er ved at ske, og jeg citerer, en pissefarlig udvikling i samfundet. Lad os lige høre en lille bid af en podcast, hvor Martin Thorborg sammen med vært Mark Tange kommer ind på den her kønsdebat.
Et klart budskab til kvinderne. Pas nu på. Pas nu på, hvad jeg er gang i her. I er ved at sejre jer ihjel. I er med til at kreere nogle unge mænd, som simpelthen er ved at være enormt utilpasset. En enorm vrede. En enorm håbløshed, en enorm uretfærdighedsfølelse, kigger bare ind i en kvindedrevet verden, hvor de er efterladt utrolig alene.
Ja, det var altså Martin Thorborg, det her. Og lad os lige, inden du får ordet, så lad os lige sige velkommen til vores gæst, Svend Aage Madsen. Velkommen
tak
til.
Tak for det.
Forskningsleder på Rigshospitalet og en af Danmarks mest erfarne mandeforskere. Er det rigtigt?
Det er der nogen, der siger.
Ja, så siger vi det også her. Uffe, hvorfor skal vi tale om lige præcis det her Martin Thorborg citat?
Ja, det var sjovt, fordi krøllen tilbage til det spørgsmål, du stillede mig lige før breaket, det var jo, altså, læser jeg aviser og følger jeg med i temaer. Det er et af de spørgsmål, som jeg synes har været enormt interessant for mig at registrere og følge med i, det er hele debatten omkring de unge mænd. Og der er der jo mange vinkler på det. Altså der er både det citat, som vi lige har hørt, hvor der er en ret højprofileret iværksætter, som siger, at nu skal kvinderne se og passe på. Og dermed dybest set skubbe ansvaret for den her problemstilling over på kvindernes bror. Og det synes jeg er helt forkert, og det vil jeg gerne putte nogle ord på senere. Men i det hele taget kan jeg jo se, også i forbindelse med det seneste folketingsvalg, at der sker sådan en der vil blive bygget sådan en politisk kløft imellem de unge piger på den ene, eller kvinder på den ene side, som er mere interesseret i klima og i min optik nogle progressive dagsordner, og så en masse unge mænd, som bliver forelsket i Alex Vanopslagh og synes, at det er liberale alliancer og det er liberalismen, som de kan spejle sig i. Ikke? Uh-huh. Og under det er der jo en meget, meget, synes jeg, mere alvorlig ting, og det er jo, at man kan jo se, at der er en voksende gruppe, ikke bare unge mænd, men mænd i det hele taget, som føler sig marginaliseret og kørt ud på et sidespor, og man ser, at en femtedel af yngre mænd ikke har nogen sociale relationer, nogen de kan snakke problemer med. Man kan se, at kvinderne flytter ind imod byerne og tager uddannelse og bliver der, hvorimod der er en gruppe mænd, som bliver ude i landdistrikterne. Og i den seneste bog, jeg skrev, som hedder Tvivl, Håb og Handling, der havde jeg sådan en, synes jeg selv, en interessant samtale med Hanne-Vibeke Holst, altså forfatteren, hvor vi diskuterede de her emner. Og så gik jeg ind og kiggede på sådan noget Danmarks Statistik, og så, hvordan er bevægelserne. Og fra 2010, altså de sidste cirka 10 år, ikke, der er antallet af kommuner vokset fra 48 kommuner til 68 kommuner, hvor der er 10% flere mænd end kvinder. Hvorimod i København, der er der 12% flere kvinder end mænd. Uh-huh. Og det vil sige, at det er nogle meget voldsomme ting, vi er ved at se, både socialt og i forhold til seksuel selvforståelse og holdninger, der er ved at tegne sig. Og jeg synes jo, vi skal da prøve at finde ud af, hvordan pokker skaber vi et positivt, tiltrækkende sådan manderollemodel for de her straight unge fyre og ældre fyre, hvor de bliver glade for, at de er mænd, men ikke at få ansvaret over på kvinderne.
Mm-hmm. Svend Åge Madsen, kan du genkende det her billede, som Uffe Elbæk tegner her?
Ja, det kan jeg allerhøjeste grad. Det er et billede, vi har beskrevet i de sidste 20 år, for okay, at se det lige okay. ud. Det er en bevægelse, der har været i gang meget, meget længe. Altså, kvinder tager mere uddannelse. Uddannelserne de findes i de store byer. Mændene tager ikke så meget uddannelse, halter bagefter med uddannelse, og det er fra Sicilien til Nordkap og fra Portugal til...
Okay, den østligste, det er ikke noget dansk fænomen.
Overhovedet ikke, nej. Det foregår over hele Europa.
Hvorfor er det sådan? Det er da besynderligt.
Jeg tror, man kan sige, at for mange kvinder, så har uddannelse blevet et frigørelsesprojekt. At fra kvinder begyndte at få uddannelse, så behøvede de ikke at blive forsørget. Så kan de selv bestemme over deres liv. Skal de forsørge sig nogen, eller kan de selv bestemme?
Men Svend Åge Madsen, jeg forstår sådan set godt kvinderne.
Ja, men så kommer det næste. Det er jo så,
at
når man så overhaler kvinderne med uddannelse og med karakterer, og at der er en hel masse mænd, som måske ikke er særlig attraktive længere, fordi at vi har været i en million år vant til, at mænden havde højst status, højst uddannelse og højst økonomi. Uh-huh. Og pludselig er vi altså inde i en omkalfatringsperiode, hvor vi skal til at møde hinanden kønnene på nogle nye måder, som vi ikke har prøvet før, og så sker der en hel masse ting. Men til alt det, synes jeg bare, det er også vigtigt at sige, at når vi siger, at der er de her 25% mænd, som mangler relationer, så er der altså 75% mænd, som er en rigtig positiv udvikling. Mm. Hvis levetid øges, hvis mentale tilstande forbedres, som engagerer sig i forældreskabet, og det tror jeg jo er.
De er nogle bedre fædre, ikke?
Det er den største forandring i, hvad det vil sige at være mand. Det er alle de mænd, der engagerer sig i det, at blive forældre på alle mulige forskellige måder. Så det er den nye, og det er omkring 75%, der går i den retning. Og så har vi de her 25%, som halter efter med uddannelse, hvis levetid faktisk bliver dårligere og dårligere inden for de sidste 20 år. Altså, de lever kortere og kortere inden for de sidste 20 år, mens resten af befolkningen går det. Og den gruppe er selvfølgelig fordi, at de er også single. 45% af alle ufaglærte mænd er singler.
Ja, det er rigtigt.
35% af alle ufaglærte mænd får aldrig børn. Og det betyder jo, at
det er mange,
det er rigtig mange, at der er en gruppe her, som er uden nære relationer. Og det er jo også noget, som jeg tror er rigtig vigtigt, fordi når vi har spurgt om det der med, har du nogen, du kan tale med, og så spørger, hvem kan du tale med, så siger næsten alle mænd min partner. Men der er flere kvinder, der ikke siger deres partner, end siger andre kvinder. Og det vil jo sige, at alle mænd, som skal have en nær relation, og det opfatter jeg jo som psykolog og alle mulige andre også, altså som en af de vigtigste faktorer for at klare sig godt i livet, det er at have nogle nære relationer. Mm. Det er der sådan en gruppe her, som ikke har nogen. Og de vil jo føle sig tiltrukket af alt muligt, hvor de bliver værdsat, hvor de bliver set op til, hvor de siger, du betyder noget og alt sådan noget der. Mm. Og det er derfor, vi mangler i høj grad, det er også det, du lægger op til, tænker jeg. Altså mangler vi ikke så meget måske et billede af mænd, for jeg tror, at det, vi står overfor, det er en mangfoldig maskulinitet at være mand på mange forskellige måder. Men at det, som mænd mangler, hvor kvinder havde et frigørelsesprojekt, der hed uddannelse, så mangler mænd et, der hedder relationer og fællesskaber.
Ja, må jeg spille et klip fra jer? Vi havde lavet et interview her i sidste uge, var det mest eller forrige uge, af i hovedet halen med den 23-årige TikToker Kiswan Subakaran fra Herning. Han har en TikTok-kanal, hvor han fortæller om sine holdninger til især kvinder. Han, tænker jeg også, forsøger at finde en identitet ud fra det, du lige har beskrevet, Svino. Og han sagde blandt andet sådan her.
Min content handler om at tale drenge og mænd op, og så hvad vi har standarder og præferencer. Men så må kvinderne indordne sig efter det, fordi en kvinde er en mands ejendel, og hun skal adlyde hans ordre.
Ja, og jeg var rigtig voksen journalist, så jeg kom til at sige til ham, at jeg synes, at han var dårligt opdraget. Og så sagde han, det er da meget subjektivt. Ja, sagde jeg så, fordi jeg blev rimelig provokeret. Og det er jo provokerende, men stammer, synes, hører I det her som et udtryk for en reaktion på noget af det, I begge to beskriver?
Jamen, jeg er da fuldstændig enig med Svend Aage, når du siger, at der sker de her positive også udviklingsmønstre. Det blev jeg helt glad over, at du lige slog fast, at der var altså 75% af mændene, som er i gang med at finde ud af, det er fedt at være mand på den her måde, ikke? Og det er også fedt at være far og have tid til sine børn og til sin partner, etc., ikke? Men der er ingen tvivl om, at der er en gruppe yngre og ældre mænd, som oplever et identitetstab og statustab, og hvor de har enormt svært ved at navigere i det her nye landskab. Og derfor søger de selvfølgelig derhen, hvor der er nogen, der siger, at de er gode nok.
Ja,
og de
jeg vil ikke grund at have det sådan der, så jeg finder min egen sandhed.
Og den her unge knægt over i Herning, han er jo sådan den danske udgave af Andrew Tate, ikke? Altså, og kører fuldstændig på de samme chokudmeldinger, der gør, at der er en masse unge, som siger, ej, ham der, han er sgu cool, ikke? Og det, jeg tænker, måske også skal nuancere hele debatten, det er, jeg tror, der er også mange unge mænd, der føler sig tiltrukket, det der også bare sådan, for at lave sådan et rebellion. Altså, der er nogen, der er reelle marginaliseret, og så er der nogen, som synes, ja. Vi skal have noget anti-establishment. Og det tror jeg også er i spil her.
Mm. Men Svend Aage Madsen, hvis du, og du sådan hører dig, som Uffe siger, det er sådan set ikke nødvendigvis kvindernes opgave, at give mænd en identitet.
Nej. Hold endelig fingrene for det.
Okay, godt. Det skal vi ikke begynde på et eller andet at se. Vi skal ikke begynde at nøse jer, eller køle jer, eller gøre et eller andet, så I får det bedre. Det skal I selv finde ud af.
Ja. Og det er en vigtig pointe.
Og hvordan fanden finder I sig ud af det?
Det er jo der, hvor vi skal finde nogle nye veje, fordi at kvindernes frigørelse er jo sket igennem en bevægelse.
Mm-hmm.
En masse kvinder så, at det at se sig selv som et køn er en vigtig faktor. Vi ser en hel masse uligestilling, vi ser en hel masse muligheder, vi ser noget, vi kan gøre, og det har jo været en kæmpe succes.
Mm-hmm.
Og det er også et historisk fænomen. Og derfor er det jo ikke noget at sige til, at tidligere generationer ligesom også bygger deres opfattelse af verden på den her tradition, og den ser de unge drenge jo ikke. De ser jo ikke det historiske, de ser hold kæft. De går ud og siger alle mulige regler om, hvad vi må og hvad vi ikke må. Men det er der en god historisk grund til,
ja.
Og den kender drengene ikke. Og derfor er det vigtigt nu at finde nogle måder, hvor mænd kan se sig selv som et køn på en positiv måde. For mænd har jo bare, altså da kvindebevægelsen startede, sad mænd jo bare lige så stille og tænkte bare, vi siger lige, bare vi tiger stille, så går det nok over af sig selv.
Og så bliver vi bare siddende her lige så stille. Og ryger vores piger
og så viste det sig bare. Jo, at i dag kan vi se, at der er også en meget vigtig pointe i, at mænd ser sig selv som et køn. Og det, der, jeg synes, der clasher i det her, det er jo, at man kommer til at se den enes ulighed af den andens skyld. Og det har der været noget med i mange ting i kvindefrigørelse, men der er også mange, systemiske ting. Ja, jeg har bebrejdet os, men det er ikke altid, det var sandt. Der har været uligestilling.
Ja.
Og de uligestillinger er ikke nødvendigvis nogen skyld, men er nogen, som er traditioner og fortid af alt muligt slags, og nu lever vi i en anden type samfund. Og så kan det være vigtigt at sige, jamen, så der, hvor mænd er uligestillet, det er heller ikke nødvendigvis kvinders skyld. Men det er let altid at række skylden mod nogle andre, som ligesom er en anden gruppe. Ikke? Og det er det, vi lige præcis står og skal undgå, så vi ikke skal have nogen, der kommer og stormer, ligesom de stormede kongressen i sin tid. For det er jo det der begreb angry white men fra USA, som er så vigtigt at lære at kende. At hvis ikke der kommer nogen modtræk, hvis ikke der kommer nogen positive andre muligheder, så er det kun de der, der tiltrækker dem, ikke?
Et spørgsmål, jeg får, når jeg hører dig, det er jo, at hvor kvindebevægelsen, det blev set som et progressivt frigørelsesprojekt, og de kvinder, der gik ind i det, var nogen, man synes, at de har gang i noget godt, ikke? De er seje, og de er cool, og de er alt muligt, ikke?
Stærke.
Ja, ikke?
Det er opdraget mere, tænke.
Men det interessante var jo, jeg er jo så gammel, at jeg kan huske, at parallelt med kvindebevægelsen, der var der faktisk tilløb til en mandebevægelse.
Meget, meget lille.
Meget, meget lille. Og hvis du,
jeg tror, den er talt op til 200, for der er nogen, der har
spurgt. Så var jeg en af dem, fordi jeg sad i en af de der basisgrupper. Og det interessante, det var jo, at mange synes, at sidder du i en basisgruppe? Altså, det var i hvert fald ikke maskulint, og det var ikke potent, og det var ikke, altså, det var sådan noget føle noget. Mm. Og jeg synes, det er interessant, hvis man kan begynde at forestille sig en progressiv mandbevægelse, som var lige så cool, som kvindernes var i sin tid, ikke?
Jo.
Fordi ellers så er det jo sådan en som Andrew Tate, eller Knægt Norge i Herning, som jeg bevidst vælger ikke at nævne navnet på.
Eller fordi Jordan Peterson.
Lige nøjagtigt. Så jeg håber, at der er nogen yngre mænd, som siger, skal vi ikke skabe et rum, hvor vi kan gå op på opdagelse i mange mændeidentiteter? For det interessante er jo også, at man har jo ikke sådan en formulering af, det er en rigtig kvinde, men man har en formulering, der hedder en rigtig mand. Og derfor bliver man jo nødt til at finde ud af at nuancere det og sige, at der er mange måder at være mænd på.
Det tror jeg er noget af det allervigtigste. Og der var en gruppe, der hedder Dare Gender, som for nogle år siden på folkemødet havde sådan en pose, hvor der stod, alle mænd er rigtige mænd.
Ja.
Og den er jo rigtig god. Og jeg tror, bare det, der ligger i det, det er, at vi netop skal tænke, og det er jo også det, der kommer ud af kvindebevægelsen. Det er jo ikke én femininitet, det er ikke et ord, vi bruger så meget som maskulinitet. Men der er kommet en mangfoldighed af måde at være kvinde på. Og det, vi også kan tænke her, det er en mangfoldig måde at være mænd på.
Uh-huh.
Og der er også kvinder, som opfører sig åndssvagt i nogle sammenhæng, og der er nogle. Langt de fleste er rigtig gode, det er ikke for.
Du må godt sige noget om kvinderne også, eller noget kritisk.
Jo, det er slet ikke lyst til, men det er bare for at sige, at vi alle sammen er forskellige, og det er bare, at vi ikke har et eller andet bestemt stereotyp mål, vi ligesom skal hen til at sige, nu skal mænd blive sådan, og nu skal kvinder blive sådan, men at kvinders frigørelse har jo betydet mange forskellige måder at være kvinde på. Jeg ved godt, der er talt meget om det der med bestyrelsesposterne, men det er jo ikke det vigtigste. Det vigtigste har jo været hele den brede befolkning, som har ændret måder at være på og frigjort sig fra en underkuelse af forskellige slags. Og det tror jeg bare, at det, som kunne være rigtig fedt, at mændene gjorde på nogle forskellige måder, men uden at tænke, hvordan kan vi ligne kvindebevægelsen?
Det er jo det
med mandebevægelsen dengang, og den bløde mand, som da han opstod, så blev han kastet på historiens skrædespand efter
en anden sekund. Der er ikke
meget sex i det, vel? Nej, det er præcis det. Og derfor var det ligesom en efterligning af, at nu skal de her mænd, de skal lave hønsestrikker, de skal bage boller, og de skal lægge rent sengetøj på. For første gang i verdenshistorien, og så blev han kastet på skraldespanden som usexet på alle mulige måder. Så det er nogle andre måder. Og det er også, når vi taler om det der med, at mænd skal åbne sig og vise følelser og sådan noget, så tror jeg også, vi altid skal tage, jo, men det er jo ikke til sidst ud af, at hver mand springer der en kvinde, og så har vi bare det samme. Der kommer nye måder at være mand på, nye måder i maskulinitet, og nye måder at snakke om, hvordan man har det, og hvad man tænker, og hvad tilstand man er. Det tror jeg er meget vigtigt.
Prøv at høre, jeg hæpper på jer. Jeg hæpper på mændene. Svend Åge Madsen, tak skal du have, fordi du kom og er så klog. Forskningsleder på Rigshospitalet og en af Danmarks, som sagt, mest erfarne mandeforskere.
Du lytter til Hovedet og Halen.
Og vi siger pænt farvel til Svend Åge Madsen her. Og en super interessant diskussion. Tak for den, Uffe. Det var dig, der ville have, at vi skulle snakke om Martin Thorborg, og i det hele taget, hvad der foregår i den del af den danske befolkning, som er mænd, som identificerer sig som mænd, skal man måske også huske at sige i vores dag. Nu skal vi prøve at lære dig lidt bedre at kende Uffe. Det er jo ikke, fordi vi ikke ved, hvem Uffe Elbæk er. Men en af måderne at lære dig at kende på, det er jo at stoppe dig en dag, man møder dig på gaden. Ellers kan man google dig. Og der er mange historier om dig, Uffe. Ja, mest selvfølgelig fra politik. En af dem hedder, nyt parti, nu vil Uffe Elbæk have stram styring. Kan du huske det?
Ja, det interview? Kan jeg godt.
Okay, hvor stammer det fra?
Mandag morgen.
Det er, og det er partiet Frie Grønne.
Ja.
Ja, Og man skal altså, man skal stå tidligt op, hvis man skal have styr på dine partidannelser, Uffe, kan man.
Nej, det synes jeg faktisk ikke, fordi at jeg startede med Radikale Venstre, og jeg synes, at det var det helt rigtige sted. Jeg sad og repræsenterede Radikale i Aarhus Byråd igennem en del år, inden jeg så blev valgt ind i Folketinget og var der. Og valgte så at stoppe i Radikale, fordi at jeg blev enormt desillusioneret over det regeringsprojekt, som jeg selv havde været en del af, og går så ud og danner Alternativet. Og det er jo sådan min, hvad som sådan claim to fame, han har sagt, ikke, i dansk politik, at være med til at...
Nej, du var jo da også kulturminister.
Absolut, men, det, men jeg synes, og jeg elskede at være kulturminister, jeg vil sige ja, any day. Men det at være med til at starte et parti, som havde klimadagsordenen som det allervigtigste, det var det... Det er jeg meget, meget, meget glad for at have været en del af. Og så var der en periode, hvor jeg siger det sådan med et smil, var lånt ud til en fremmed klub, det blev Frie Grønne, indtil at jeg returnerede tilbage til Alternativet, og var rigtig glad for at være en del af deres valgkamp i 22. Og det var også det år, hvor jeg besluttede mig for ikke at stille op.
Og hvorfor ikke det? Udover det der med, at du ikke gad at læse så mange nyheder?
Nej, det var...
Ikke kun derfor?
Nej, det var absolut ikke kun derfor, men det var for at opleve og få mulighed for at få et sidste livskapitel, det lyder så overdramatisk, men alligevel få mulighed for at arbejde på nogle andre præmisser, end man gør inde på Christiansborg. Mm. Og jeg havde sådan enormt lyst til at komme ud og arbejde sammen med folk, hvor man som udgangspunkt havde tillid til hinanden. Det betyder ikke, at man ikke kan være uenig og diskutere sig, at det fyrer, men jeg kunne mærke, at jeg havde brug for at komme ud og være i et rum, hvor udgangspunktet ikke er, at man prøver at finde fejl hos hinanden. Så derfor sagde jeg, nu stopper jeg. Og der var der mange, der forsøgte, Uffe, men du har mindst en eller to perioder tilbage i benene, ikke?
Jo.
Men det er nok også, fordi folk tror, at jeg måske er yngre, end jeg er. Fordi,
du holder dig godt.
Jeg fylder 70 til sommer.
Det kan man altså ikke sige. Jeg vil gerne vide, hvad det er, du gør ved dit ansigt, så du ikke lige så mange rynker, som jeg har, og jeg er altså væsentlig yngre, end du er.
Nej, men at blive 70, det betyder jo ikke, at man... Altså, nu kigger vi mod USA, og Biden stiller op til præsidentembedet og er over 80 nærmest, ikke? Altså, selvfølgelig kan man godt blive i politik, også mange år endnu, og det er der også nogle af mine kollegaer, der har gjort. Men jeg havde det bare sådan, at jeg kunne se, at min udløbsdato begyndte at komme imod mig. Og jeg ved ikke, om jeg lever 5 år, eller 10 år, eller 25 år endnu, men at tiden begynder at betyde noget andet for mig. Altså, den er afsluttet. Altså, der er en dead end.
Du begynder at tælle sommer, eller hvad?
Ikke for at gøre det overdramatisk, men tiden har en anden betydning for mig i dag, end den havde for eksempel 10 år siden. Mm.
Du lytter til Hovedet og Halen.
Og vi bliver lidt i det der politiske liv, og hvor bredt det kan slutte,
ja.
Og om hvornår man træder ind i det, og hvornår man siger farvel. Her er en, der for ganske nylig, faktisk i går, sådan for alvor tog et politisk ansvar på sig.
Så selvom vi på alle måder gerne vil have det her foruden, den her situation foruden, og selvom der ligger en dyne over glæden, så er jeg alligevel rigtig stolt over, at den konservative folketingsgruppe har betroet mig den opgave at blive politisk leder for det konservative folkeparti.
Ja, det er Mona Juul, vi hører her, som også bevæget træder til efter Søren Papes pludselige død. Skulle konservativ finde en ny leder, og det blev, som flere også havde spået, det blev partiets nyvalgte gruppeformand, også jo Mona Juul. Hun er 56 år, hun er forholdsvis ny i politik og blev valgt til Folketinget i 2019. Kender du Mona Juul?
Det gør jeg. Ja. Det gør jeg. Jeg er kæmpe fan.
Er du det?
Ja. Jeg er
så
kæmpe
hun står et helt andet sted politisk end dig. Kan man ikke godt sige det?
Ja, altså nu læste jeg faktisk et sted, at der var en... jeg ved ikke, om det var et dødskys fra en konservativ konkurrent.
Man skal passe på sine egne.
Ja, lige nøjagtigt. Ja. Men en, der sagde, at hun var 3/4 radikal dybest set, ikke? Og måske er det også derfor, jeg svinger godt med hende. Men nej, jeg kender hende. Vi var begge to erhvervsordfører, så vi har siddet i forhandlinger med hinanden. Uh-huh. Og jeg... Altså, jeg kunne fra første øjeblik godt lide hende.
Ja.
Og det er der nogle grunde til. Det ene, det er, at hun er sådan udramatisk i sin måde at diskutere og gå til problemer og spørgsmål. Altså, man har ikke den der fornemmelse af, at hun er lært op igennem det der partisystem. Først blandt unge konservative, og så hele partiforeningskulturen. Altså, hun er Mona. Uh-huh. Og jeg tror, det var selvfølgelig lidt for hurtigt at allerede spå om hendes politiske fremtid, fordi der, jeg ved...
Ikke for hurtigt til, at det ikke var det næste spørgsmål, jeg ville stille dig. Nå, men, tror du på, at hun kan genrejse konservativt?
Det tror jeg nemlig. Ja. Og jeg tror, at hun kan blive en i min optik, sådan en progressiv borgerlig stemme, som hvis jeg sad i Radikale og sad i Venstre, og for den sags skyld også Moderaterne til et vis niveau, så ville jeg være meget opmærksom på, om det kommer til at gå godt for Mona eller ej. Uh-huh. Fordi at hun er slagkraftig. Hun kan joke, altså hun har god humor, hun snakker totalt i øjenhøjde, hun har en lang erhvervskarriere bag sig, som kan også gøre, at hun har en vis autoritet, når hun snakker om i hvert fald erhvervspolitik, uh-huh. ikke? Og økonomi. Så hun sådan sin egen. Og det trænger Christiansborg sådan til, mm. at der er nogen, der taler fra hjertet og ikke har den der politikermaske på. Mm.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.